Anak wajib ngabekti lan uga tata krama, marang wong tuwa loro lan guru kang utama. Aja nganti kita bangkang marang perintahe, marang bapak saha ibu najan banget. Senajan bapak soho ibu sampun tilar ing dunya, ojo nganti kita telat saben waktu ngirim donga. Apa maneh malam Jumat ojo nganti kita lali, ayo podo nyunake pangapura marang Gusti. Lamun anak ora gelem donga no babar pisan, ahli kubur podo nangis sambate ra karuan. Mulane sira kabeh ayo sing ati-ati marang wong tuwa loro, ojo nganti ra ngabekti. Duh Gusti kang Maha Kuasa, kula nyuwun pangapura saking sekadale dosa dosa kula sedaya, ugi saking dosanipun tiyang sepuh kalih kula, lan saking dosanipun umat Islam sedoyo. Wabarik alaihi.